Quest.
Quest.
Váš průvodce světem počítačových her.
Quest s Jardou Mévaldem a Vojtou Dřevíkovským na rádiu Wave.
Zářijová sezóna, herní sezóna, je v plném proudu a proto i my v Questu zařazujeme další rychlostní stupeň a budeme každý týden recenzovat každou novou hru, která vyjde. A společně s Vojtou, ahoj.
Čau.
Jsme si na to dneska ale pozvali trochu pomoc v podobě Adama Zámečníka. Ahoj, Adame.
Ahoj.
Ty píšeš na server Hej.cz a jsi člověkem, který má evidentně hodně času, protože si tam recenzoval hru Divinity 2 Original Sin. Mm-hmm. O tý si povíme něco až za chvilku, protože první přijde na řadu rozhovor s Martinem Klímou ze studia Warhorse. No a já myslím, že můžeme jít na ten rozhovor a ty už se určitě už těšíš, až nám povíš něco o Divinity, viď?
Jo.
Tak jdem na to. Před několika týdny proběhla taková velká slavnostní akce, během níž byl do síně slávy českých herních vývojářů uveden Martin Klíma. Martina Klímu vítáme u nás ve studiu. Ahoj, Martine.
Ahoj.
Martine, ty jsi jeden z těch vývojářů, kteří začali prakticky od začátku existence Československého státu po roce 89 pracovat na počítačových hrách a jsi jedním z těch, kteří nepřestali až do roku 2018, kdy tenhle ten rozhovor natáčíme. Jak se tohleto poslouchá?
No, asi ne úplně. My jsme Altar začal dělat počítačové hry v roce 97. Hmm. Takže řekněme tady 8 let po roce 89. Byli určitě lidi, co to začali dělat dřív než já. Ty taky se dostali do té síně slávy přede mnou. Zaslouženě. A no, proč jsem to nepřestal dělat, je dobrá otázka. A asi prostě z nedostatku neschopnosti najít si lepší zaměstnání. Protože všichni moji vrstevníci, kteří s tím začínali, pak dostali rozum a dneska dělali něco jiného.
Co to znamená dostat rozum v rámci vývoje počítačových her?
No, že přestaneš vyvíjet.
A proč by to někdo dělal?
No, vyvíjení her ve skutečnosti je docela jako těžká práce a ta těžká práce nejistým výsledkem, velice nejistým výsledkem. Ta odpověď na tu otázku je, že navzdory tomu, že se, když se na to někdo podívá, takhle řekne si po 20 letech, tedy se dostavil zasloužený úspěch, tak to je, není to správné čtení. Jo? Jsou lidé, kterým to dělali 20 let a zasloužený úspěch se nedostavil, jsou lidé, kteří to dělali 2 roky a taky se dostavil úspěch, těžko říct, a nechtěl by říct, že je nezasloužený. Hmm. No, prostě vývoj počítačových her je hodně prostě nejisté úsilí. A náhoda v něm hraje mnohem větší úlohu, než jsme ochotní si připustit.
Říkáš to se zkušenostmi, které máš, ale měl jsi tohle ten pohled i na začátku, kdy jsi do počítačových her pouštěl? Říkal jsi, je to nejisté?
Neformuloval bych to tak, že si tehdy myslel, že to nejisté, ale ani tehdy jsem si nemyslel, že je to nějaký zaručený způsob obživy. Jo? Zaručený způsob, jak zbohatnout. A myslel jsem si tehdy víc, možná jsem věřil v takovou, a já zase teda nechci úplně říkat, že všechno v životě je náhoda, že prostě na ničem nezáleží. Jo. Kdo se nesnaží, tak teda určitě nedosáhne. Jo. Kdo chce v kasinu vyhrát, tak musí v kasinu sázet. Jo. Když bude stát u stolu a dívat se na ostatní, tak nevyhraje nic určitě. To je jako jedna věc. Ale možná, když jsem byl mladší, jsem trochu víc věřil takovou nějakou jako zákonitost. No. Se člověk hodně snaží, všechno dělá dobře, tak nakonec ten úspěch musí přijít. No, dneska si myslím, že to je, musí všechno dělat, ale jestli se ten úspěch dostaví, případně jak bude veliký, to pořád na tom ještě v tom velkou roli hraje náhoda. Nebo faktory, které prostě nedokáže ovlivnit. Jo, zpětně, samozřejmě, když se člověk dívá zpětně na jakoukoliv událost v životě, nebo obecně událost prostě v dějinách, tak ty příčiny, které k ní vedou, se zdají jasné. Jo, prostě jedna věc vede k druhé věci, až zpětně rozplétáme ten řetězec příčin a následků, tak to vypadá, že ty věci se prostě nemohly stát jinak.
A co tebe vedlo k tomu, že jste si v tom roce 97 s kolegy v Altaru řekli, že teda začneme dělat na počítačových hrách?
Tak dosti filozofování tady a zpátky k rozhovoru. Altar vydával to Dračí doupě a my jsme samozřejmě chtěli vydávat další hry. Ale vydávání her v České republice je složitá věc, jako deskových nebo společenských her, konec konců i počítačových. Jo? Ta investice počátečně značná a ten trh je prostě omezený. A dá se to řešit různými způsoby. Mohli jsme se změnit v takovou víceméně distribuční firmu, vozit hry z Německa, překládat je, vydávat je tady. A na tom prostě není nic špatného a někteří lidé to pak dělali a dělají dodnes a je to záslužná práce, která přinesla spoustu zajímavých her českým hráčům a já nijak nechci zkazovat, ale my jsme nechtěli, nebo tohle nás prostě nepřitahovalo, chtěli jsme dělat vlastní hry a chtěli jsme je dělat pro širší trh, než jenom pro český. Takže jsme zpočátku se pokoušeli prorazit tedy s těmi stolními hrami, udělali jsme hru, na hru, kterou nadizajnoval Vláďa Chvátil, Arena Moritury de Salutant, různí čeští a slovenští tvarníci k tomu udělali ty ilustrace a pokoušeli jsme se jí prodat a narážili jsme takové praktické problémy, které jsou spojené s výrobou nějaké jako fyzické věci. Jo. Ty karty nakonec jsme museli tisknout v Německu, my jsme přišli do Kolína, do obchodních tiskáren Kolín, a teda v roce 95 ta česká ekonomika fungovala jinak než dneska. Jo. A tehdy jsme přišli do obchodních tiskáren Kolín, kde se tiskly všechny karty a řekli jsme, že chceme vytisknout vlastní sadu karet a oni říkali, jasně, to my děláme každý den a co si na ten reverz dáte? Říkali, ne, nám na reverzu nezáleží, potřebujeme no, aversu udělat něco jinak. A tak jich nebude 32, ale nevím, kolik jich bylo, 73. Říkají, aha, ne, tak to vůbec nejde. To nic takového neumíme. A takže jsme nakonec museli tisknout v Německu, ale některé ty komponenty jsme tiskli, vyráběli v Čechách, ta kvalita byla taková všelijaká. Myslím, že se to hodně zlepšilo, třeba dneska už by to takový problém nebyl, ale tehdy to byl problém a pak je problém prostě s dopravou, skladováním a tak dále. Prostě ta fyzická výroba má spoustu jako vedlejších nepříjemných efektů, a které způsobí, že nebo kvůli nim je to vlastně hrozně drahá záležitost. A takže jsme o tom přemýšleli, co bychom mohli dělat a říkali jsme si právě, že všechny tyhle problémy odpadají u počítačových her. Počítačová hra jsou čistá data, tam prostě žádný fyzický aspekt to nemá. Tehdy samozřejmě nebyla digitální distribuce, takže nakonec se ta hra musela změnit v tu krabici s CDčkem, ale to si může udělat ten vydavatel sám. Jo? My jako ten vývojář prostě vyrobíme jenom ten master CDčko, které se pak dá do lisovny a která ho bude rozmnožovat. A to nám přišlo na jako hrozně atraktivní myšlenka, že dokážeme vlastně soupeřit s těmi týmy zahraničními jaksi bez handicapu. Jo, k handicapu, který je daný třeba tím, že nedokážeme vyrobit tak hezkou krabici jako někde jinde.
Quest. Hrajeme si s vámi.
Samozřejmě nemusíme zabíhat do detailů, ale zajímalo mě spíš jako to, jakým způsobem ty vzpomínáš na tu dobu, protože to bylo přece jenom, pohybujeme se na konci 90. let, na začátku nového tisíciletí. Tak jaká vlastně byla atmosféra kolem vytváření her, protože byste byli hodně v tom středu, společně s Illusion Softworks a tak dále, byli jste prostě to hlavní, jako z České republiky, ten hlavní vývozní artikl, ať už to nazveme jakkoliv, jako co se týče her. Tak jak jste vlastně se cítili tehda, když na to teďka vzpomínáš? Jaká byla ta doba?
Já bych to takhle úplně možná neřekl. Jo. Tehdy ve skutečnosti těch vývojářských studií bylo relativně hodně, jo, co dělali podobné hry jako my. Jo, nebyl opravdu ten vývozní artikl, byly ty velké úspěšné hry, jo, Mafie, Flashpoint, Hidden and Dangerous. Nevím, jestli tam právě úplně počítat i Original War do tohohle, k těmhle hrám. A Což právě třeba trochu souviselo i s tím, že jsme neměli štěstí na to vydavatele, jako měli ti ostatní vydavatele, ti ostatní vyváři. Hmm. Ty problémy toho Titusu se projevily už jako u toho Original War, ta marketingová podpora prodeje byla mizerná. I díky tomu ta hra třeba nezískala v zahraničí takový ohlas, jako mohla, kdyby ji třeba distribuoval nějaký úspěšnější ten. A to zase se tím vracím k tomu, co jsem říkal na začátku. Jo? To jsou právě ty náhody, které člověk může jen těžko ovlivnit a jen těžko nějak předvídat. Jo? My, když jsme podepisovali tu smlouvu, tak jsme podepisovali tu smlouvu prostě s renomovanou, relativně úspěšnou firmou. Jo? Jistě o nic horší než Codemasters. A když ta hra vycházela, tak Codemasters byli prostě velká silná firma pořád a ta naše firma byla taková trošku jako na chcípnutí.
Já možná trošku neúctivě přeskočím úplně na konec vlastně celý tvojí dráhy aktuální ve World Horse, protože mě zajímá, když teďkonc byl si uveden do československé síně slávy herních vývojářů, tak v jakém ohledu to pro tebe znamená, že můžeš předávat zkušenosti dál, protože ty máš těch zkušeností mnoho, měl jsi i různé semináře na českých školách, českých vysokých školách, kde si předával zkušenosti programátorům, tak jaké zkušenosti bys teďkonc v roce 2018 po všem tom, po čem jsme tady dneska mluvili, řekl pro začínajícího českého herního vývojáře, který by se svojí hrou chtěl prorazit do světa? Je to něco, co je aplikovatelné z toho roku 97, anebo když se podíváš teďko na tu dobu, kdy jste vydávali Kingdom Come, tak to už je ta doba, o které bys jenom rád mluvil, protože to předtím už neplatí.
To je jako rady zhuštěné do toho soundbiteu. Jděte usilovně za svým cílem a nehleďte na překážky. To je vždycky jako hrozně zavádějící. Jo. Rada, vlastně, pokud by bylo jednoduché 20 let zkušeností zůstit do dvou vět, tak vlastně by ty zkušenosti za moc nestály. Hmm. A myslím si, že ta doba se hodně změnila, jestli ta otázka zněla takhle. Jo, ta doba se hodně změnila. Kdyby existoval Steam v době, kdy jsme dělali Original War, tak si myslím, že by historie Altaru taky mohla být jiná. Jo. A to, že dneska ten vývojář má možnost obrátit se přímo k těm hráčům, ať už přes Kickstarter, nebo tím, že to vydá na Steamu, v Early Accessu třeba, je obrovská výhoda, kterou ta současná generace vývojářů má. Další obrovská výhoda je snadná, spolehlivá, dostupná technologie. Jo, my jsme si 3D engine museli napsat pro UFO Aftermath, protože prostě žádný neexistoval, nebo pokud ho někdo prodával, tak byl nesmyslně drahý. Jo, museli jsme se opravdu úplně od základu napsat. A dneska ten herní vývář, pokud nechce dělat projekt jako je Kingdom Come, ale chce opravdu dělat nějakou menší hru v menším týmu, tak kterýkoliv z těch free engineů mu k tomu bude dobře, mu dobře poslouží. A vlastně obrovský kus práce už je tam hotový a opravdu ten vývojář dneska mnohem víc do toho vkládá to, co je na té hře zajímavé. Ten herní design, případně ten vizuál. Jo, ale ta technologie samotná, to, jak dobře umí programovat, se u těch, řekněme, menších projektů neprojevuje tak zásadně.
Nepřijde ti, že...
Třeba v těch 90. letech. Hmm.
Nepřijde ti, když už teda ten vývojář má ten engine jakoby naservírovaný před sebou, tak skrz to tam leckdy do hry v těch 90. letech, kde si každý skutečně musel skoro ten engine udělat sám, tak ty hry byly daleko, že se od sebe daleko víc odlišovaly, i skrz to, že ten engine byl jiný. Nepřijde ti, že teď je to takové víc uniformní, že když ta hra vzniká na engineu, ať už to je Unreal Engine, Unity, CryEngine a tak dál, takže skrz to je tam jistá míra uniformity?
Těch her taky vzniká o hodně víc, jo, dneska. A samozřejmě, když se člověk podívá na Google Play, na hry, tak je to zarážející a svým způsobem znechucující, jo, jak ty hry vypadají podobně, jenom na těch ikonkách. Jo. je tam prostě 50 ikonek nějakého kartunového vojáka. Tak jako, jo, to je vlastně strašně jako smutná věc. Ale myslím, že to nesouvisí s tou technologií. Jo? Tím, že těch her vychází víc a že ty hry jednodušší dělat, tak je samozřejmě jednodušší imitovat. Jo? Pro spoustu lidí, zvláště teda u těch free-to-play her, kde vlastně moc nezáleží na tom, jestli se těm lidem ta hra líbí nebo nelíbí. Prostě když si ji stáhnou, dvakrát pustí, tak bylo cíle dosaženo. Tak vlastně ta motivace pro některé vývojáře, pro ty, co to opravdu vidí jako biznis spíš než jako něco, co chtějí dělat, tak je prostě nejlepší vyrobit 20 úplně stejných aplikací, jo, maličko je od sebe odlišit, nadávat je do toho App Store a doufat, že si někdo na nějakou z nich prostě umylem klikne. A samozřejmě i u těch PC her vidíme určitou podobnost, jo, tam, což může souviset s tím, že třeba ty hry do určité míry sdílí asety a i teda v tom samozřejmě, že určitá míra jako ovlivnění nebo toho, že ti vývojáři prostě jsou ovlivněni, inspirováni tím, co je kolem nich, je jako evidentně se do té jejich práce promítá. Ale nemusí, jo? Není to tou technologií, jo? Je to tím vývojářem. Jo? Prostě může, dva lidi můžou v Unity nebo v Unrealu udělat prostě diametrálně odlišné hry, vizuálně, gameplayově, ve všem.
Quest. Hrajeme si s vámi.
Když je řeč o těch technologiích, tak já bych to ještě možná na závěr vztáhnul k těm hrám, na kterých ty si pracoval. Protože moje nejulíbenější hra, na který ty si dělal, tak je Original War, která je na Delphi, napsaná v Delphi.
Ano.
A ta hra dneska je teda sakravenský problém jí spustit na moderních systémech, pokud teda nenajdeš nějaký účinný wrapper, který ti to teda rozbalí a spustí. Ale je to hra velmi originální, má to i v názvu. Jaká z těch her, na který ty si pracoval, je tvoje nejoblíbenější, kterou si nejradši zahraješ?
Já zásadně nehraju hry, na kterých jsem pracoval.
Čím to?
No, já většinu z nich jsem hrál hrozně dlouho během toho vývoje a když už vyjdou, tak v sobě nenajdu sílu je spustit a hrát od začátku. Všechny jsem hrál, prostě mnoho, mám v nich desítky, stovky hodin nahráno v těch hrách, v různých jejich verzích a možná tisíce, ale žádnou jsem nevzal a nehrál od začátku do konce po tom, co vyšlo.
Kdyby jsi měl teďko teda, dobře, nehrál si je, ale měl by si teďko představit, že by mělo být pokračování, libovolné pokračování vašich her, které jste dělali ať už v Altaru, nebo teďkonc ve Warhorse třeba, nebo i v Codemasters. Kterou hru by si přál, aby teďko instantně zítra na Steamu se objevilo pokračování?
Já si myslím, že ta posedlost jistá toho našeho průmyslu výrobou pokračování je taky trochu škodlivá. Jo. To je teda nutno říct si vidět i ve filmech. Nebo do určité míry v knihách. Jo. To já bych rozhodně radši pracoval na nových projektech, než na tom, že budu dělat nějakou, že budu prostě dělat na něčem, na čem už jsem vlastně pracoval. Čímž to já nevylučuju, že se mi to stane, jo, ale...
Tak konec konců už to udělali 3 UFA.
Přesně, udělali jsme 3 UFA. A dá, má to nějaký jako komerční smysl samozřejmě, když člověk má nějaký brand, tak ho dál budovat. Ale vlastně z toho hlediska jako tvůrčí. Já jsem říkal před chvílí, že z toho produkčního hlediska je vlastně nejlepší dělat na hře, kterou už člověk jednou dělal. A z tohohle hlediska je vývoj těch pokračování přesně tohle. No, tak je nutno říct, že to třetí UFO vlastně bylo úplně nejlepší zase z toho jako produkčního hlediska. Nejvíc nám to jako klaplo, nejvíc jsme byli schopni opravdu do toho dostat všechno, co jsme do toho chtěli dostat, mělo nejmenší zpoždění. Jo. Vlastně opravdu to bylo jako, neříkám to jako z těch tří, nechci říkat, který z těch tří dílů je nejlepší, ale rozhodně jako z hlediska jednoduchosti té tvorby, já jsem už taky mnoho let jako tak můžu taky mít už jako zkreslené na to trochu vzpomínky, ale přijde mi, že jsme vlastně dělali nejs nás. Jo. Ale z hlediska jako toho, co je jako nejzajímavější osobně, jak samozřejmě to prozkoumávání těch nových věcí je nejzajímavější. Hmm.
Finální otázka. Když se teďko ohlédneš za celou svou kariérou, teďko teda se vrátím vůbec k tomu aktu uvedení do síně slávy, tak za co jsi řekl, že ne, že si to zasloužíš, takhle to nemělo být formulované, ale jakým způsobem vlastně ty nad tím uvažuješ? Je to pro tebe ocenění té dosavadní tvorby a teď si řekneš, dobrý, už to mám odžitý, už teďko nepotřebuju nic nového se učit, anebo to je jistý potvrzení toho, že ta cesta, po který jdeš, je správná?
Jako já to vnímám rozhodně jako velkou poctu. Mě to do určité míry překvapilo. Myslím si, že určitě v českém herním průmyslu je mnoho lidí, kteří si to ocenění zaslouží stejně nebo více než já. Takže tímto ještě jednou děkuji porodcům. Myslím si, že to je důkaz nějaké emancipace toho žánru jako takového. Jo? Když my jsme začínali v těch 90. letech, tak to počítačové hry pořád bylo jako spíš hobby, jako subkultury nerdovské. A tvorba počítačových her byla jako vlastně hodně niž okrajová záležitost. Když jsem někomu říkal, že dělám na počítačový, že vyrábím počítačové hry, tak se tak jako dívali. Mě řekla jedna moje spolužačka, když jsme měli sraz, já nevím, kdy to mohlo být, 15 let po maturitě třeba, tak to mohlo být někdy kolem 10 let po maturitě. Říkal jsem jí, co dělám, ten se na mě podíval a říkal, Martina, není to pod tou úroveň. No, tak to bylo jako upřímně vyjádřený názor, který jsem cítil z mnoha lidí, kteří ho neartikulovali tak zřetelně. A to myslím, že se hodně změnilo. No, že dneska jsou ty počítačové hry mnohem víc součástí té populární kultury. Ti vývojáři jsou mnohem víc cool, než byli tehdy. A to si myslím, že v tomhle smyslu jsme ušli velký kus cesty a právě to svoje ocenění jako nevnímám úplně takhle jako nějakou svou osobní zásluhu nebo nepřemýšlím o tom z toho hlediska, co to dalo mně nebo co si o tom já myslím. Jako se na to dívám tak, že to je potvrzení toho trendu, o kterém mluvím. Jo? Toho, že ty hry se stávají víc a víc a jako mainstreamovou záležitostí.
Martin Klíma, úspěšný český herní vývojář. Já děkuju za rozhovor.
Taky děkuju.
Quest od Mária k Minecraftu. Podcast Quest je váš průvodce herním světem. Quest. Více na wave.cz/podcasty.
Rozhovor dozněl a já myslím, že teď je ten správný čas, abyste nastražili ušiska. Protože Divinity 2 Original Sin je jedna z těch her, které mají velký úspěch u herních kritiky, už trošku horší je to možná s úspěchem u hráčů, i když hráči tu hru mají rádi, když se do ní dostanou. Ovšem je docela problém se do ní dostat, protože ta hra je dlouhá. Někdo by řekl, že je dlouhá jako nějaký vepřík. A je to hra RPGčková, to znamená, že hrajete s nějakou partou hrdinů a já už nechám mluvit Adama Zámečníka právě, aby tu hru představil. Co to vlastně je, když jsem úplně nepoznamenaný světem Divinity, protože jsem nehrál vůbec žádnou hru od studia Larian. Co to je Divinity?
No tak prvně je potřeba jako si uvědomit, že Divinity Original Sin, teda Divinity Original Sin 2, je pokračováním Divinity Original Sin 1, ale to není první díl v té samotné sérii. Ta série už je už od počátku druhého tisíciletí, myslím od dílu Divine Divinity, což je vyšlo v první polovině právě nového tisíciletí. A
mimochodem výborný český název, Božská božkost.
Jo, tam ostatně jako i tyhle ty názvy, i jako Divinity Original Sin není jako nějaký úžasný název, ale ta hra to dost vynahrazuje tím, co to samotný je. A právě v porovnání s těma staršíma titulama jsou, je tahleta subsérie Original Sin právě zejména jako klasický hardcore RPG, což právě znamená, že to je hra, která je založena na vlastně hře v nějakém týmu hrdinu nebo v nějaké družině a prochází se tím do jako výrazně rozlehlý svět. A hlavní doménou téhleté jako série je to, že je založena právě na volnější hratelnosti, na takzvané sandboxové hratelnosti, kde hráči je dano několik způsobů nebo možností, jak projít tím samotným světem a těmi různými úkoly nebo questy, jak je to v té samotné hře nazváno.
Někdo by mohl říct, že se možná o Divinity Original Sin 2 bavíme s ročním zpožděním. Ta hra už jednou totiž vyšla. Jak to je vlastně? Proč se o ní bavíme až teď?
No tak stejně právě jako s tím prvním dílem, to studio Larian vydává tyhle ty své hry ještě jednou v takzvané Definitive Edition a s tímhletím se zároveň tentokrát vyšla tato hra i na konzolích, na Xboxu a na PlayStationu. A v něčem, konkrétně pro počítač, to je pouze jenom nové vydání o rok později, které je jako vylepšené, je to dodělaná hra, je to opravená hra, je tam teda konkrétně v případě téhleté série, jsou tyhlety edice docela jako přináší docela výrazné změny, kde konkrétně v téhleté nové hře, v téhleté nové edici je o 130 tisíc slov navíc, což...
Jako by už jich tam nebylo dost.
Právě, a to je jedna věc, kterou bych právě k tomu měl dodat, že, jak už si říkal, ta hra je v celku dlouhá a konkrétně jako dosahuješ už trojciferných jako jednotek v případě hodin, protože normální průchod tou hrou, včetně nějakých těch vedlejších úkolů a právě soustředění se na ty postavy, což je konkrétně docela velká, jako docela výrazný prvek v té hře, právě ta družina a ten způsob, kde každá z těch postav má osobnost a má vlastní příběh a vlastní motivace a i vlastní cíle, což pro toho hráče je nejenom nějaké obohacení příběhové a i v tom vesmíru, v tom světě velmi jako o velké výrazné obohacení, ale zároveň to je i komplikace pro ten příběh, protože to je právě dodatečná věc, kterou musí hrát řešit. Což znamená, že tahle ta edice, ta o rok později vydaná, je od dalších jako pár solidních hodin delší a je ještě právě detailnější, konkrétně právě zejména v případě těch postav.
Jsi mluvil o postavách, postavy vlastně jsou taková středověká fantasy družina. Předpokládám, že tamhle nehraješ jenom jako s lidma, že jako do té bandy si můžeš jako nabrat spoustu zajímavých bytostí. Jaký bytosti, protože my jsme se už o té hře bavili xkrát, tak prostě ty bytosti jsou to gro té hry, vlastně to, jak objevuješ ty jejich příběhy, je to asi nejzábavnější, byť ta hra samotná je super, tak objevování příběhu těch postav je ještě taková nadstavba, která vlastně tomu dává ten šmenc. Jaký bytosti do té party můžeš přibrat?
No to je právě jeden z těch největších jako kladů nebo prostě nejzajímavějších prvků na té hře je právě to, ten způsob, se kterým pracuje, zpracovává ty běžné fantasy archetypy nebo ten běžný fantasy vesmír, kde se právě berou jako vlastně takové to vysoké fantasy, kde jsou elfové a podobná stvoření, ale ten způsob, kterým to zpracovávají, je, že tam právě dodávají trošku jako zvláštnější prvky, no zvláštnější postavy, které jsou hodně inspirované sérií Země plocha od Terryho Pratchetta, takže jsou spíš jako prostě je tam více jako humoru, než právě v porovnání s nějakými jako běžnými jako sterilními fantasy. A u těch postav tam nejsou to rozhodně jenom lidé, nebo právě jako elfové a podobné, ale je tam třeba nemrtvý černoknižník, který se probudil po několika tisícech letech a musí vlastně zjistit, co je zač, a zjišťuje to tak, že postupem času objevuje nějaké ty ruiny nebo nějaké ty krypty té své civilizace, která už je dávno vymřela, ale vzhledem k tomu, že je nemrtvý, nebo že prostě je to kostlivec chodící, tak se ho každý bojí a aby vlastně skryl tuhle tu svoji pravou náturu, tak musí trhat lidem obličeje a nasazovat si je a vystupovat jako někdo, co očividně není, takže vlastně, když s tím člověk hraje, tak nejenom, že musí hlídat to, že vystupuje, že má vystupovat jako postava, která je třeba člověk, nebo je to elf, nebo je to trpaslík, a musí to právě hlídat, protože pokud si sundá tu škrabošku, tu svoji jinou identitu, tak se okamžitě každý vyděsí a začne něj útočit, což se musí takhle hráč hlídat. A právě v této nové edici je asi ta nejzajímavější a právě nejvýraznější postava nová, a to je Veverka, a je to rytíř Veverka rytíř, který musí najít velký oříšek, a to je ten jeho cíl, a věří v to, že naleznutí toho oříšku je klíč k záchraně světa, protože samozřejmě přesto, že ty postavy a ty různé, jako ty jejich příběhy jsou originální, tak ten základ toho fantasy příběhu je postavený právě na těch jako klasických RPG motivech, jde to o záchraně světa a o tomto, ale ten způsob, kterým to zpracovává ty postavy a ty různé rasy nebo podobně, je právě originální.
Quest! Hrajeme si s vámi!
Ta veverka zní, jako by to, ta hra byla prostě jako fraška, jestli je to jako parodie. No. Ale zase ten Černoknižník zní jako docela klasický, jako docela hluboký, zajímavý příběh. Mm. Jak to teda jako Divinity dokáže do sebe nějak jako dát? Necítíš se, že jednou jednu chvíli psal někdo, pak to psal někdo úplně jiný?
No tam je právě kouzlo té hry je právě založeno na tom, že to vlastně bere všechny tyhle ty prvky a tyhle ty, jak už je to prostě něco humornějšího, tak to prostě seriózní postavy nebo vzdánlivě seriózní postavy, jako právě ten kostlivec, je ten způsob, kterým to tyhle ty věci kombinuje a zároveň jak to hráči dává možnost to využít, protože hráč nemusí vůbec tyhle ty postavy použít nebo prostě se s nimi vůbec potkat. A konkrétně s tou Weberkou se tam pojí jedna věc, kde samozřejmě to RPG hra, takže hráč si různě jako vytváří tu postavu a vylepšují se jí a dávají lepší jiné schopnosti a postupně jí nějak jako leveluje nebo vylepšuje. A jedno z těch schopností, z těch prvků, je možnost mluvit se zvířaty. A když hráč nemá tuhletu schopnost, tuhle dovednost a nenaučí si ji, nebo prostě ji nemá od začátku, tak se s tou postavou vůbec nemůže bavit. Takže vlastně hráč se může ať už cíleně, ať už vědomě nebo nevědomě, úplně jako prostě zbavit té linie. Takže ta hra. Právě ta volnost toho světa je ten způsob, kterým se tahle hra nějak jako s tím nějak to přebírá právě, kde je vlastně jedno, že tam jsou tyhle ty věci, které jsou zdánlivě jako vlastně fraška.
Když se to nenaučíš, tak jako slyšíš.
No tak ta postava vůbec nefunguje, vůbec se s ní nepotká. A konkrétně tam jeden z mých oblíbených příkladů, to už bylo v té původní edici, je, kdy na začátku té hry je ten hráč se musí nějak jako vysvobodit z takového vězeňského ostrova a samozřejmě tam mnoho možností, jak se tam odtamtud dostat, ať už je to nějaké jako povstání na tom ostrově proti těm uvěznitelům, nebo je to útěk pomocí magie, kde se ten hráč teleportuje pryč pomocí kouzla, ale zároveň je tam i možnost, že pokud hráč je právě jako zaříkávač zvířat, tak se tam může skamarádit s psem, který tam ze začátku na hráče samozřejmě jenom štěká a potom, když prostě hráč má tuhle schopnost, tak se s ním začne povídat a zjistí, že ten pes má svoji fenu a ta jeho partnerka, ta fena, je právě schovaná jako v útrobách toho hlavního žaláře a když se s ní skamarádí se s tím psem a dostane se k té feně, tak se může vysvobodit. Takže ta hra dává hráči hrozně moc možností, jak tohleto využít.
Ty to popisuješ jako hru, která by neměla vůbec existovat, protože tam těch věcí je tak strašně moc, že někomu, jak říkal Vojta, to může působit v hlavě pořádný myšmaš. Já se tě ale zeptám na něco trošičku ještě jiného. Mně to trošku připomíná to, co ty popisuješ jako papírový RPGčko. Jako prostě, když se parta kamarádů sejde u stolu a hraje D&Dčko a řekne si tak, a ty seš, já budu teďko veverka a ty budeš teďko rytíř, ale budeš mít takovou kletbu a začnou rozehrát ten příběh. Jako papírově prostě. Je to správný tato teze, anebo je to úplně mimo a teď mi jako vyvedeš to mimo?
Ne, není to mimo. Konkrétně tato série není založena právě na jako pravidlech nebo základech těch RPG, papírových RPG, jako třeba Dungeons and Dragons nebo prostě Dračí doupě. Tak to není na tom založené, ale samozřejmě to využívá ten styl a ten formát. Takže ten boj samotný má někde uvnitř toho mechanismu, je tam samozřejmě jako vrch kostkou a tato jako šance, náhodná šance s tím spojená. A zároveň to dost připomíná i ten způsob, kdy se prostě parta kamarádů setká a hraje to. A hlavně teda parta spíš jako dětí nebo prostě výrostku, kdy každý se předbíhá v tom, co udělá a co vymyslí. Nebo ten konkrétně ten samozřejmě ten člověk, co vede to dračí doupě. A tady to je taky tak dělané, že prostě je jedno, jestli hráč se rozhodne, že vyřeší ten úkol jako tím, že vlastně pomůže té postavě, ale když ta postava má něco, co potřebuje, tak ho klidně může zabít a ty ostatní hráči systému můžou samozřejmě přijít. A s tímhle tím se konkrétně i týká to, že tu hru je možné odehrát i v kooperativním režimu pro více hráčů a v tomhle tom to opravdu hodně připomíná právě tohleto papírové RPG, protože každý hráč může, ať může hrát jak za svoji vlastní postavu, kterou si vytvoří v tom systému, nebo může hrát za jednu z těch postav v tom příběhu, která má nějaký jako přednastavený příběh a vzhled a takhle. A když hraje právě za jednu z těch postav, tak má vlastní motivace a vlastní úkol, takže si každý z těch hráčů může vlastně házet klacky pod nohy a může si nějak jako kazit ty věci. Takže třeba v boji potřebuje uzdravit toho jednoho hráče, ale protože chce postoupit nebo splnit ten úkol pro sebe, tak může otrávit ten lektvar, léčivý lektvar a dát ho tomu hráči a v boji ho vlastně otrávit nebo otrávit hned potom, aby jako se ho takhle předehnal. Takže to hodně připomíná papírová RPG nebo takhle.
Zaujal jsi mě, já jsem si jako, když jsme se bavili před vysíláním, tak jsem si říkal, já si na to musím někdy udělat čas, tak myslím, že teďko odsunu pár věcí a udělám si na to ten čas a dělám se na to rychle.
Já to mám na PlayStationu.
No to je špatně.
To budeme muset hrát spolu.
To je bohužel samozřejmě jako v tomhle tom případě, ale chci se zeptat ještě na poslední věc. My tady pořád mluvíme o tom, jak postavy, příběh, skvělý svět. Jaký je tam procentuální podíl boje, protože tam je, že jo, řešíš dost často situaci bojem a toho, že si s někým promluvíš a tomu boji se vyhneš?
Tak boj se tam úplně nedá vyhnout. Boj tam je součástí hlavně, zejména součástí toho hlavního příběhu.
Je na tahy?
Je na tahy, je to jako, jak říkám, je to klasické RPG, takže je tahový a využívá právě a je zároveň jako v celku obtížný i pro hráče, kteří jako znají tyhle ty hry nebo prostě fanoušky žánru, kdy nejenom, že je na tahy, ale zároveň se tam hodně musí počítat s těmi různými schopnostmi a s těmi třídami dovedností, kde některé, obzvláště v případě třeba magie, kdy jedna škola magie nebo jeden druh magie, třeba právě jako magie ohně, nemůže dobře zabídat na postavu, která používá magii vody, protože samozřejmě může zhasit ten oheň, takže to hodně ten boj využívá ty základy těch tradičních pravidel, těch tahových RPG, ale zároveň tam přidává něco ne možná přímo nového, ale hru hodně to obohacuje právě tímhle tohletou komplexností těch různých prvků a dovedností.
Ale prokecat se tou hrou nejde jenom.
Prokecat se dá rozhodně většinou vedlejších questů. Dá se právě to studio Larian je zajímavé v tom, že někdy povoluje hráčům zneužívat ty pravidla té hry, takže tam konkrétně může hráč, pokud tam je třeba nějaká obtížná postava, nějaká těžká postava, nějaký velký nepřítel, tak ho může porazit jako součást vlastně v rámci těch pravidel té hry, ale jako jinak, takže vlastně měl by se s ním utkat v přímém boji, že by se s ním prostě měl by ho porazit v boji, ale pokud je má hráč třeba dostatečně jako dobrou družinu na to a ku příkladu má kouzelníka a zároveň má nějakého jako nájemného vraha, nějakého asasína, tak se vlastně o něj může postarat tak, že nejdříve ho ten kouzelník přesune k sobě a potom ho třeba omráčí a zabíjí ho ve spánku. Takže vlastně ta hra dovoluje hráči se, pokud ne vyhnout boj, tak dovoluje vlastně využít těch schopností, co mu dá těch pravidel a udělat to takhle nějak po svém.
Na to můžu říct jenom ha. Protože jako zaujímá mě to čím dál tím víc a my už jsme se dostali k tomu, že budeme muset udělit hodnocení. My tady dáváme něco z pěti, takže si musíš ještě chvilku rozmyslet, kolik něčeho z pěti tomu dáš. Klidně můžeš říct i čeho z pěti, že tomu dáš pět zatuchlý kobek z pěti. Ale ještě pro naše posluchače řeknu informaci, že scénáristou této hry je mimo jiné Kevin van Oort, což je bývalý herní novinář. Tak třeba i my se někdy dočkáme toho, že budeme psát takhle krásné hry, takhle spletitý hry. Adame, nadešel ten moment. Kolik něčeho z pěti tomu dáváš?
No já bych tomu hledal možná i pět veverek z pěti.
Pět oříšků.
Pět oříšků z pěti, ale.
Takže pět oříšků pro Popelku dáváme. Divinity 2, Original Sin. Adame, já moc děkuju za recenzi.
Já taky.
Vojto, a tím jsme se dostali úplně na závěr tohoto questu.
Na samotný konec.
Samotný konec. Ještě jednou děkujeme Adamovi, že se tady za náma zastavil.
V pořádku.
A doufám, že se to nebylo naposled, že tě tady určitě ještě někdy rádi uslyšíme. A my se rozloučíme na 7 dní. Ovšem na 14 dní, protože příští týden bude repríza. A aby jsme, já totiž jsem dostal kód na recenzi Shadow of the Tomb Raider. Ovšem, ta hra bude hrát až od pátku. To znamená, že celý tenhle ten týden jsem jako hrát nemohl a ve chvíli, kdy vy to posloucháte, tak si mi teprve odemkla, já bych to prostě nestihl zahrát do dalšího natáčení. Takže si dáme pauzičku maličkou, ale myslím, že to ničemu nevadí, že to jenom prospěje, že se na nás budete akorát víc těšit. Viď, Vojto?
Ano.
Tak jo, mějte se hezky a příští týden. Čau.
Quest. Váš průvodce světem počítačových her. Game over.